Имам един апел. Обикновено, когато не е хейт, няма нужда да се напише след това не е хейт. Но аз въобще не смятам, че моите социални мрежи са някакво право на всеки да ги гледа. Ако не ти харесва и ако сам не можеш да вземеш решението за себе си, че не ти харесва, аз ще го взема това решение за тебе и ще блокирам.
Здравейте, скъпи слушатели! Как е Батко Хиер?
Хубаво е, че поне ти все още се наричаш Батко.
Да, защото няма кой друг да ме нарече.
Не са ти толкова много още белите косми в косата, така че не се оплаквай, стига мрънка. Здравейте, скъпи слушатели! Човекът, който чухте преди малко, беше Антон Биров, аз съм Темса Рабаджиева и ние сме водещите на подкаста Първа страница, в който след малко ще ви запознаем с една много по-оптимистична личност.
Да, Йоана Йоко определено е такава. За тези от вас обаче, които за пръв път слушат Първа страница, трябва да поясним, това е един общ проект на WebCafe.bg и с книги под завивките, в който ви срещаме с различни хора, с разнообразни професии и интереси, за да ви разкажат за живота си, за любимите си книги, любимите си автори и още много, 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 много.
Нов епизод може да откриете на всеки две седмици, винаги в четвъртък, а ако междувременно много ви залипсваме, може да ни откриете в социалните мрежи, където сме с книги под завивките и Първа страница подкаст.
Точно така, това са страниците, има и TikTok, за чиято поддръжка тем се грижи.
Е, как ги хвърли камъните в моята градина.
Но да не губим повече време и да ви срещнем с госта ни в този епизод на Първа страница, Йоана Йоко. Йоана Йоко е влогър, инфлуенсър и подкастър, а също така и източник на мотивация за хиляди свои последователи. И не преувеличаваме. В YouTube я следват над 111 000 души, а в Instagram над 115 000.
Профилите си в YouTube и социалните мрежи тя споделя свои вдъхновяващи истории, показва здравословни рецепти и мотивиращи практики. Показва и свои пътувания, някои от които доста импулсивни. Като например да отиде на летището и да хване първия полет за където и да е.
Йоана води подкаста Double Trouble заедно с Любомир Жечев. Има издадена кулинарна книга с името 50 здравословни рецепти, откъдето Темс научи страхотна рецепта за бомбони с паста от форми. Нали така беше?
Точно.
Публикува и планер с името 12 седмичен план, с който да мотивира повече хора да избистрят целите си и да следят за тяхното реализиране.
Освен всичко друго, Йоана, позната онлайн и с прозвището си Леля, ръководи благотворителна фундация Имаш Леля. Чрез нея помага на деца, нуждаещи се от подкрепа.
За всичко това, за планирането на всички цели, за това как се опазва от негативизма в интернет и за още много, си говорим с нея в Първа страница.
Дами и господа, Йоана Йоко.
Казваме ти здравей. Добре дошла.
Здравейте, добре заварили.
И веднага те хващам с въпроса. Можеш ли да ни дадеш един примерен план за деня на Йоана Йоко?
Отваряй
план. Примерно днес.
Ещо не каза да вземам планер. Мога да дам той примерния план. Той всеки ден един и същ. Винаги започва с да запиша датата и кога съм станала сутрин. След това пиша благодарности. Това е една практика, която един навик, който изградих и смятам, че е много полезен, защото има доста малки неща около нас, за които може да сме благодарни. Даже за утре знам каква благодарност ще пиша. А сутринта, тази сутрин, като карах децата към училище и небето беше невероятно. И просто това ми е една от благодарностите за утре. Знаех, че ще пиша благодарности, някак си съм по-нащрек за хубавите неща около мен. Поне на мен така ми действа, защото то роднините, децата, кучето и котката ги изчерпваш още първата седмица. И после...
изчерпвам се до
дори не са малките неща, както кажеш. Небето да. Беше синьо.
Аз се сещам за една пиеса. Тя свършва, нали, с малко по-различен край, ма сещаш ли се за всички страхотни неща? Там героя също си записваше всички страхотни неща, които са му се случили и има смисъл да се живее заради тях. Така че това е, аз смятам, че е много ценно, особено в някои ситуации. Обаче аз имах друг въпрос, който щях да открия. Много ли ти е странно, като няма видео?
Да записваме? Момента, да, да, не, изобщо не ми е странно. Просто казах ти, яд ме, че се гримира.
Да, за тези, които не слушате, Йоана отново е много хубава. Аз съм сигурна, че и без грим нямаше да я върнем, ама тя се е постарала за нас.
Аз мислех, че ще има и видео да.
Тук време за още едно признание, аз не съм се гримирал и сега се чувствам зле, може би. Не съм положил усилия за този епизод. Марио също не се е гримирал в момента, ни гледат от апаратната.
Аз се...
Нещо, за всеки, който иска да види моя грим, ще кача стори в Инстаграм, заповядайте.
Започнахме с план не случайно, защото все пак един от новите проекти се казва точно 12 седмичен план и е планер, който хората могат да си вземат, в него да пишат тези неща, за които са благодарни, да си поставят някакви цели, след това да следят как ги изпълняват. Това, което ми направи впечатление, като го разглеждах, е, че ти казваш колко вдъхновена си от книгата «Година от 12 седмици» на Брайан Моран. Моран, правилно ли го произнасям, или Моран?
Няма да ни каже, да, така че няма проблем.
Няма да се оплаче. Тази книга «Година от 12 седмици», какво точно в неговата идея ти хареса, че да се спреш на това 12 седмично?
Хареса ми, чисто концептуално, че е по-кратък срока. Всъщност в книгата се обяснява това, че представи си, че годината има 12 седмици, а не 12 месеца. И аз миналата година направих два такива кръга. И забелязах, че доста се отрази на продуктивността ми, тъй като аз занимавам с доста неща. И неща като да уча италиански не ми е приоритет обикновено. Не ми е от първите неща в списъка. Но когато правиш план 12 седмичен и си кажеш, ще уча италиански, съответно нямаш много време да отлагаш. И по този начин започнах доста неща, които си давам сметка, че бих отлагала, ако беше за една година, може би бих ги отлагала до декември. А по този начин наистина, може би двойно повече неща, и то от гледна точка неща по-скоро за мен, защото тя работата е ясна, тя трябва да бъде свършена, но има много неща като курсове, уроци, книги, личните ни интереси, които често отлагаме, оставяме във времето. Тук няма отлагане, това ми харесва. Също така, отлагайки, смятам, че това много действа на психичното здраве на човек, да отлагаш страшно много неща. Смятам, може би съм го чела някъде, нямам представа, но като едни кукички остават, едно нещо те дърпа. Това си отложил, това си отложил, и дори на подсъзнателно ниво, въпреки че някои от нещата вече даже може да си ги забравил, те натоварва психически това, че отлагаш. И съм се създала, откакто всъщност го правя това нещо, съм се създала едно правило да не отлагам неща. И чувствам се по-добре. Затова около това се завъртя и концепцията на планера, но вътре в самия планер вече самите техники, те са доста изчистени. Аз съм Козирог и казват за козирогите, че първо, че са работохолюнци, второ, че така обичат по същество. И действително аз обичам нещата са по същество. Не искам планера да ми е някакво трето, пето хоби, където да попълвам всякакви неща, които не ми вършат директно работа. За положителното мислене, практикуване на положително мислене съм включила неща и практики да се следи човек, защото аз, да кажем, правя разтягания, медитации, дихателно упражнение всяка сутрин. Нали, всеки може да има неговите собствени практики, но да обръща внимание на себе си и задачите. Всъщност планерът е така структуриран. Първата страница от дневния план е изцяло за тебе като личност, а втората страница е за работата ти. Не смятам, че нито едното трябва да се пренебрегва. Първата страничка си пишеш благодарностите, практиките, може да спланираш какво хапваш, може да си напишеш да си вземеш витамините или каквото там правиш. Втората страница вече е с часовете и може да си напишеш ангажиментите. И всеки ден е едно и също. За мен лично е лишен от излишни неща, които по-скоро ще отнемат време, но това е естествено моя гледна точка. Има хора, които обичат да попълват всичко в един план. Всичко. Да си пишат, да си попълват, нали, въпрос на вкус и на гледна точка е тук.
Аз се замислих за това, че не съществува ли някакъв риск, когато всичко ти е в планера разписано, кое кога трябва да свършиш, един вид ти да програмираш цялото си ежедневие и да не можеш, да не си позволяваш да излезеш от тези граници. Оставяш ли си като ти самата, като си планираш дните? Не говорим тук за последователите, които ще ползват планера. Ти самата, като си планираш дните, оставяш ли си някакви полета от време, в които да решиш на момента какво да правиш?
Аз изобщо не си представя, че всеки час от деня че е планиран по час. Напротив, точно това исках да кажа с първата страница, че е за теб. Тя не е по часове. Тя е реално може да си разпишеш неща, които ще се случат, но и да не знаеш точно в колко часа ще се случат, просто знаеш, че евентуално ще се случат този ден, то не е задължително. А по часове, от гледна точка на служебния ангажмент, сега, да кажем, подкаста имаше сега, конкретен час. Нали, това е нужно, но не, че не ми се случва да преместя нещо за следващ ден или да го местя цяла седмица за следващия ден. Това са човешки неща. Има доста, аз използвам техниката time blocking и също съм го обяснила в планера. Да си отделям време и също съм включила за себе си лично, когато, да кажем, отделям час и половина за сутрешната си рутина, това изключва изцяло ползването на телефон. Блокирам час и половина от деня си и знам, че моят фокус ще бъде в това нещо. И помага за структурирането на деня. За мен основно помага това да си on top of things, или по друг начин казвам, да имаш контрол на това, което ще се случи. Знам от личен опит, че когато нямаш никаква идея какво ще се случи и ангажиментите ти са ни въздушни, че обстоятелствата ти контролират деня, седмицата, месеца и живота, а когато ти имаш идея как ще се развият нещата, не оставяш обстоятелствата ти контролират целия живот, а ти даваш някаква посока. И за мен това лично е важно, защото следваш твоя път, не нечи друг.
А и сама каза продуктивността, се вдига много.
Да.
На мен прави впечатление в работен план, от както си планирам нещата и си ги записвам, колко по-лесно и бързо ги изпълнявам, защото когато ги видя всичките написани, не са в главата ми, винаги мога да преценя кое е с приоритет и кое трябва да свърши първо. Същевременно, признавам, че съм от хората, не знам как са нашите слушатели, от хората съм, които
сега,
когато знаят... Да, ти това открити го знаеш. Когато знам, че имам... Ето, примерно тази седмица ми се наложи да ползвам Google календар доста повече. Този запис, други записи, интервюта, срещи и така нататък. И малко го усещам като кукичките, за които ти каза. Че е нещо, което трябва да се случи и някакси не мога да се успокоя, защото знам, че друга седмица имам пак 3 ангажимента, те трябва да минат още 3 ангажимента и така нататък. Затова ми е малко трудно да свикна с идеята да си планирам толкова много.
Ще ти помогне. Просто трябва да задобрееш. И ще видиш колко драстично се успокоява човек. А пък ако почнеш да ставаш в 5, ама това е друга тема.
Ние също имаме котка да ставаме в 5, но не по собствено желание за момента.
Значи, моята котка, като си взех котката и всеки ми вика, оле, ще виждеш, тя ще те буди през нощта. Моята котка хронически не понася факта, че аз се будя всяка сутрин.
Може да чейнджнем котки.
Това е някакво...
Моята котка не е попаднала на стъпанин. Няма спане.
Значи, котрак днес отново ни се буди към 5. И отиде супер наго да пие чашата ми с вода. Мисля, той си има вода, но много му харесва.
По-сладко
беше. После не знам какво прави, май се чеше в книгите.
Да, и редовно бута книгите на нощто изкафче. Не може да бутне на моето, защото аз съм ги блокирал с между рамката на леглото и нощната лампа, но пък при мен бутна нощната лампа онази вечер.
Но нещо, което ми прави впечатление в 12-седмичен план е, че направих си едно сравнение, което е много тъпо. Наистина, с тези...
Сподели с нас.
14-дневни предизвикателства, след които ще имате посък корем в веки веков или стегнато дупе и така нататък. В 12-седмичен план това го няма. Ти просто правиш първата стъпка да се научиш как да си разпределяш времето, как да си следиш целите. Не ти обещава света, смисъл.
Няма как да ти обещая света планер, който реално стойността трябва да дойде от тебе. Просто той ти дава насоки как да си разпределиш лесно и да ти е действително лесно, да не е разсейващо и да няма хиляда неща. Но добавената стойност идва от самия човек и въпрос е дали ще изградиш навика да го правиш или не. Ако изградиш навика, ще ти е много полезно цял живот. И аз не случайно казах, аз поделих абсолютно всички техники, включени в този планер. И казах, ако някой няма възможност или нещо, може да просто ги използва тези техники на бял лист. Няма нужда дори да си го купува, ако няма такава възможност. Но то на бял лист или в планер, и в планер за 50 лева, 100 лева, 200 лева, или както в нашия случай 27 лева, реално идва от човека, не идва от носителя.
А италианския беше ли такъв успешен проект, който ти успя да реализираш в тези 12 седмици?
Да, успях да запиша на италиански. Вече успешно съм, може би, пета седмица уча езика.
Браво!
Да, да, да.
Значи,
има им още много време. То, на мен целта ми не е да го науча за 12 седмици. Идеята е, както да кажем, вчера справих Vision Board или дъска с... Как е най-уместно да се каже
това? Визионерска дъска.
Визионерска. Мисля, че и в планера си остана.
Да, и в планера, значи, че аз си направих и в планера имаме място, където да поставиш целите. Може да ги поставиш за годината. Аз си направих на компютъра в една програма в Canva, си направих колаж. Всички неща, които искам през 2023 да задействам, да се случат, да някои от тях знам, че няма да се случат тази година, но поне да предприема крачки. И си принтирах листа, залепих си го в планера и си казвам, окей, какво ще свърша първите 3 месеца? Кое от тези неща е реално да го свърша, кое е приоритетно, кое трябва да започна. И на мен лично много ми помага тази стратегия. Просто самия факт, пак казвам, че е по-малко времето те фокусира много по-добре в целите ти. И сега съм си разписала първите 3 месеца какво точно ще правя. Продължавам с италианския. Има доста задачи, но... Така ще отметна голяма част от нещата и ще видим, аз съм оптимист, че целият си Vision Board мога да го случа с едни 6 месеца и да ми останат още 6 за други неща.
Стискаме палци.
Значи покана след още 6 месеца да чекам до къде си стигнал.
Добре.
Внимавай, ние помним тези неща.
Няма проблем.
А прилагаш ли тази техника, когато работиш с други хора? Примерно с жените, които тренират. Смисъл, даваш ли им, напишете си тези цели за 12 седмици?
Вчера правихме Vision Board-а с групата, да, лайв пуснах и заедно го правихме. Споделям абсолютно всички техники и мои практики. Сега който иска, ги прави. Който
много
не иска, не ги прави.
Честна и открита. Няма нещо скрито така.
Ами, честно казано, май няма.
А не те ли натоварва това ежедневие? Макар, че аз искам да отбележа за слушателите, които не ни виждат в момента, защото няма видео, но Йоана е гримирана, че тя, освен че е гримирана, няма и телефон пред себе си. Тези, които сме извадили телефона, тук сме Антон и аз, което тотално противоречи на представата, нали, че инфлуенсърите винаги са с телефона в ръка и всичко се документира.
В моя защита аз просто следя времето.
Е, така ще кажеш.
Дали ме натоварва ежедневието? Не ме натоварва, защото моето ежедневие започва с час и половина почивка за мен. Правя разтягане, правя дихателни упражнения, правя медитация и четем, той в група, четем 20 минути, 15-20 минути книга и си пишем в планерите. Това е сутрешната рутина. Всяко едно от тези неща всъщност е почивка. И това е много интересна тема. После ще ти кажа и за телефона. Много интересна тема според мен, защото аз съм мислила много по въпроса за почивката, защото съм хиперпродуктивен човек така на моменти е. И доста, последните години доста неща се случиха с доста бърз темп. Много съм мислила на тема почивка, защото според мен почивката е част от продуктивността и под продуктивност аз не разбирам само да се убиш от работа. Това също да го изчистим. Но, нали, като кажеш почивка и повечето хора се представят да отидат на почивка или да имат почивен ден.
Или да лежат нищо да не правят цял ден.
Да, това се асоциира почивката обикновено.
Аз съм.
Почивката всъщност чисто на теория въобще не е това. Почивка е за тялото ти, да кажем, да не ядеш бокуци. Защото когато, нали, сещаш лятото, като отидеш на почивка, обикновено там е най-вредното ядене, алкохол, въобще всичко е под всякаква критика обикновено. Обаче ти си бил на почивка и завръщаш по-уморен от почивката. Да. Почивката реално е да дадеш почивка на тялото си от бокуци. Може да се направиш, да кажем, един фастинг или гладуване. Това е, реално това е почивка. За ума ти почивка е да си без телефон. За ума ти почивка е да не гледаш телевизия. Почивка е да излезеш някъде в природата, да ходиш бос е почивка, защото те заземява. И много е интересна темата, защото хората са масово много уморени и преуморени, въпреки че си мисля, че се почиват, като те не са си давали почивка от години. Моя всеки един ден, при мен година и нещо вече, започваш час и половина активно почиване, което ти след това, защото често ми задават въпроса, добре, как успяваш, защото аз имам два бизнеса, имам YouTube канал, имам TikTok, Instagram, две деца, подкаст канал, благотворителна фундация и...
И куча и котка.
Куча и котка и...
И мъж.
И миналата година сме посетили 13 държави. Нали, как е възможно? Възможно е, даже бих казал, че имам свободно време, утре ще ходя на обяд с приятелка. Според мен всичко е въпрос на тайм менеджмент, да си подредиш добре нещата и да си добър в създаването на концепцията. Да създадеш основите, нещата да не изискват постоянно твоето внимание и присъствие. Но тая почивка на мен ме е изключително нужна. Аз ако я нямах, нямаше да издържа сигурно психически. Та, аз съм много спокойна. Миналата година ходих на психиатър или на психолог ли? Всеки път зачудвам кое е прав.
Психиатър е този, който се занимава с по-тежките
случаи. Значи психолог.
Значи психолог, не
е. Викам си, трябва да отида. Трябва просто превантивно... Много неща слушват живота. Превантивно е така да посещавам. Да. Отидох три пъти, той ми каза, според мен ти няма нужда да идваш. Викам, добре, и според мен. и това беше... опита ми. Също така се пусках едни кръвни изследвания и лекарката каза, трябва да ти пуснем хормоните, ти си много стресирана. Викам, чакай, пък как реши, че съм стресирана? Ами ти се занимаваш с много неща. Викам, то едното няма неща, общо с другото. Дай да ти пуснем всички хормони, ти ще видиш какво ще излезе. И излезе, че съм...
Че си супер.
Че съм супер, да, че няма никакъв проблем. И аз знам как ми се отразява на мен и като спонтанен човек, защото някои хора са, да бе, сега се планираш, аз обичам да имам спонтанност. Аз съм изключително спонтанен човек, просто за да като майка на две деца и човек с отговорности, няма как да не планирам. Иначе в свободното си време съм най-спонтанният човек. Аз съм човека, който ти на летището и си купи билет за следващия полет. Съм по-спонтанно от това. Здраве! Му кажи.
Спомена четене на книги сутрин. Какво четеш в момента?
В момента чета Петър Дънов.
Нещо конкретно?
Вселената и човека или нещо такова.
Аз така не съм наясно как точно ученията на Дънов са компилирани в книги, дали са отделни книги.
Вселената и човечеството са нещо общо. Так му я започнах. Доста извън зоната ми на комфорт, бих казал, че е тая книга и затова...
Защо?
Ще я прочета цялата, защото аз не съм религиозен човек, но според мен той не говори по църковно религиозен начин. Има доста мистика и...
Духовното е там, водещото.
Да, просто е различно е. Първа книга ми е на Петър Дънов и интересно ми е да задълбая там.
Аз също спомена, че е на книга всяка сутрин. Може ли да кажеш за нашите слушатели някои от тези книги, които са ти направили впечатление или по някакъв начин са ти повлияли?
Да, мога да кажа. Да кажем четирите споразумения. Много малка книжка. Страшно е полезна, ако имате проблем с хорското мнение.
Оценките на хората.
Да, мисля, лайковете. Че е много полезна тая книга. Да разберете как няма никакво значение какво е хорското мнение. Трябва да се освободите не само от това... че някой ви изразява негативни мнения, ами от това, че ви хвалят. Това не ви определя нито едното, нито другото. В тая посока тази книжка, тя е много малка. Звътна смелостта. Много ми хареса. Много ми хареса. Аз си подчертавам с маркер нещата, които ми правят впечатление. Тая книга е толкова съм я нашарила.
Райан Холидей.
Да, Райан Холидей. Много ми допадна. Свръхестественият човек... Въпреки, че тя е малко сложна за начинаещи, но тя е интересна.
Тя на кого е?
Джо Диспенса. Какво да ти кажа? Те са много. Те доста минават.
Това са основно книги, сега една като година. Слушам. И това, което видях, че си написала в планера, защото в 12-седмичен план отзад си написала няколко книги, които препоръчваш. Повечето са точно с self-help, насочено с личностно развитие, как да бъдем, да си менажираме времето, как да се преборим с някакви недостатъци в характери, които не ни харесват. Това ли е литературата, която най-много те влече, която най-много ти помага?
Да, даже специално за сутрешната рутина съм им казала, че не искам да виждам никой с Хосе, Хорхе, Жозефина, Роман. Че сутрин ще си храни мозъка с нещо, което ни развива. Влече ме, но любимата ми книга е Шугун. Те са няколко. Това ми е... Не чета само личностно развитие. Цар, Плах и Шугун са ми Майстора и Маргарита. Това са ми любими книги.
Това е много интересно как човек определя любимата си книга. Какво толкова хареса ти? Кое е специалното нещо, което те привлече към Шугуни и може би те държи до днес така впечатлен от нея?
Много ме впечатли. Даже като свърших с последната и чак много тъжно ми беше. Аз я преживях седно с гадже съм се разделила. Сега липсваше ми да нямаше в деня тази история. След някоя друга година ще трябва добре да я забравя, да я почна пак.
Да, трябва да почна пак.
Много ми е интересна японската култура, начин на мислене, толкова различно. Мисля, че книгата не е написана дори от японец, което е най-скандално според мен, защото в такива подробности дълбочини се влиза. Много запленяваща за мен беше тази книга.
То понякога това е необходимо, когато четеш за друга култура, да е написано човек от твоята култура, защото той знае кое ще ти направи впечатление на хората като него. Ако си японец и разказваш японската култура, нещо, което ти го считаш
за даденост... Да, там героя се сблъсква с японските традиции и култура.
Може да го съпреживееш с него.
И ние през очите на героя, нали, се сблъскваме също. Много, много силна книга.
Тоест,
книги.
Художествената литература има място в живота и въпросът е кога намираш време за нея? Вечерно ли? Кога? Ако сутрин се зареждаш с книги за личностно развитие, вечер ли намираш време за романи, например?
Не си поставям... Сега вечер трябва да чета. До така степен не съм се роботизирала, че сутрин ще чета личностно развитие вечер, когато пътуваме, когато не съм заета, уикенд, когато ми штукне, чета и други неща.
Посягах ли към биографии? Защото много от книгите за личностно развитие сякаш имат вътре, нали, този елемент с примера. Направи като този, направи като онзи. Mm-hmm. В биографите също го има примера. Посягал ли си към биографии?
Биографиите са страшно интересно четиво и могат да бъдат изключително мотивиращи. Не съм чела биографични книги, но подкасти. Mm-hmm. Истории, такъв тип неща. Това съм по такъв формат съм консумирала. Mm-hmm. Биографии или филми. Не съм чела... Чела ли съм биографична книга, всъщност, изобщо?
Ще ти препоръчаме след ефира.
Така ли? Добре.
Значи тази препоръка, дето ще я дадеш...
Коя?
Не знам.
Предположи.
Шварценегер.
Шварценегер. Ще ги кажа Фил Найт. Той също е пресен. Даже и в подкаста говорихме за него. Тя си мисля, че ще ти препоръчам автобиографията на Арнолд Шварценегер.
Да, ми само не, че... за нея говорят няколко седмици.
Е впечатление човека.
И мисля да говоря за нея в подкаста.
Слушатели, да знаете вече. Ясно за какво ще ви говори Антон.
А друга, която е скорошна, Брайан Кранстън от Breaking Bad.
Е, това го слуша, да.
Да, това да. Също беше, това го слушах. Аз слушам последно време биографии. Осъзнах, че много по-лесно е, когато говорим за слушане на книги, да го правиш с нехудожествена литература. Тоест някой да си разказва историята на живота или да слушаш нещо, което не рискуваш да пропуснеш 30 секунди и след това да цялата ти книга да си...
Да. Аз затова имам проблем с слушането. Не мога да слушам книги на тема личностно развитие. Просто не се получават нещата. Нещо, пак ли съм на неправилното състояние?
Не, аз просто го поглеждам, за да знам дали има всичко е наред, и винаги поглеждам към него. Имаме палец нагоре.
Добре.
Той само се усмихва чаровно.
Имаш ли въпрос или аз да си продължа с моите?
Продължи си, айде ти.
Не, защото ми стане интересно. Не за друго.
Ние не следваме сценарии.
Точно, ние в момента
не следваме. Има ни въпроси, ама ние не ги следваме.
Защото самият аз не чета книги за личностно развитие и ми е интересно какво откриват хората в тях. Кое е ценното нещо? Дали са тези примери, дали е просто мотивационния елемент? Защото ето, примерно, в планера ти също има мотивационен елемент. Mm-hmm. Ето, ти го напиши го тук, за да почнеш да го правиш. Предполагам и тайма такъв елемент. Но като човек, който просто не е чел такива книги, ми е много интересно, нали, кое привлича хората към тях. Знам, че са много популярни. Дон Мигел Руис, Четирите споразумения, колкото знам, е доста популярна от този тип книги в това отношение.
Да, за мен лично, първо, че научавам много неща, които не съм знаела преди това. дават се много техники, които може да прилага човек за, за различни неща. Може да, може да видиш различна гледна точка, да ти провокира разбиранията за някои неща. Те, като прочетеш достатъчно книги за личностно развитие, разбираш, че повечето се въртят около едно и също нещо, но много помага за създаване на положителни навици. Страшно много ползи има. Аз не ги чета за self-help. Self-help едва ли не безпомощно се чувствам и трябва да чета книги, за да ми дадат тон в живота. Не, напротив, по-скоро за да, за да ме държат заземена, да просто постоянно виждаш колко много неща не знаеш, постоянно виждаш колко много различни гледни точки има, колко различни сме хората, как това, че ти си добър в нещо, въобще не трябва да ти дава, нали, самочувствието и да се държиш цинично с някой, който не е добър в това, защото всеки си има предимства и недостатъци. И на мен лично ми провокира интелекта и за себе опознаване. Може би себе опознаване е по-добрата дума от self-help. Не е толкова да си помогнеш, колкото да се опознаеш. И много помага. Много помага за това да, да посрещаш живота с повече спокойствие, повече логика, не толкова да вземаш емоционални решения. Аз съм доста добра в това. Доста...
До, добра си в взимането на емоционални решения.
Аз съм доста добра в това да разделя емоцията и да, да съм хладнокръвна във всякакви ситуации. И чак е притеснително на момент. Моя приятел... Според моя приятел на мен нищо не ми пука, което не е така, но той оказва в контекст на това, че може да, да падне вкъщи цялата кухня със сирене, аз да го констатирам и да кажа, добре, сега трябва да се обадим на майстор. Просто той е шокиран от факта как рационално
във
всякакви
това
ситуации...
Ще ни кажа.
Впечатляващо. Да. Ама ти ме погледна нещо, казваш ли?
Не, очаквах ти да погледнеш мен.
Сега наскоро ходихме, имам влог от Сърбия, където се опитаха да ни измамят, бяхме с кемпера и буквално знам, че сме в измама, тръгваме на някъде с някакви сърби към някакво село и аз съм напълно спокойна в тая ситуация, което може би е малко странно.
Важен експириенс.
Важен експириенс. Да. Но това с Сърбия, когато ти го пусна, ние после го коментирахме и с колеги, явно в Сърбия има такава опасност да те спрят.
Има.
Да,
то доста хора под видеото в коментар.
Защото и на нас ни се... Така, опитаха се, но просто бяхме с човек, който имаше опит и той не се подбира.
Да, шофьора на колата, в която бяхме, пътувахме всъщност. Минахме транзитно през Сърбия и появи се зад нас един автомобил. Започне да криволичи от една лента в друга зад нас. На аварийни мисчи беше и един вид даже в един момент започна да ни дава знак да спрем. Шофьора просто казва, в никакъв случай няма спра на този на магистралата и си продължи напред и в момент този се отказа и такъв си мина в аварий, като мисля да изчака може би следващата балама, с която да се пробва, и ни разказа той такива истории за хора, които спират по този начин, сякаш има, нали, измамникът ти дава знак на магистралата, че има някакъв проблем, ти спираш, той идва да ти покаже какъв е проблема с колата ти, през това време някой може да направи проблем с колата ти, да задигне нещо. Та така случени са и на нас. Но ние бяхме малко изненадани. Аз не съм свикнал такива неща. Свикнал съм в България на магистралите да ме изпреварят по абсурдни начини хора, които си мислят, че могат да летят. Че са на ски по-скоро с колата си, не на магистрала, но не и такива измамници.
Ами доста явно сърбите имат.
По-креативни са.
Имат опит. Но и в България, доколкото разбрах, имал същите схеми, но преди години. Сега не съм чувала.
Поумнели сме.
Не знам. Възможно е.
Не, просто сме твърде недоверчиви. Може би...
Недоверчиви. В нашия случай те ни развалиха кемпера, не можахме да запалим. Доверчиви, недоверчиви.
Това е, защото сте били в Сърбия. Като сте в Сърбия, сте по-доверчиви, отколкото като сте в България.
Но в крайна сметка, казахме, ние не сме луди. Аз снимах всичко, те се напрегнаха доста и излязохме от ситуацията, но ето, първо, типична ситуация, в която аз не бих се притеснила. Както и ситуацията с първия полет и да отида сама в някоя държава, също не е нещо, което...
Не си пук.
Не. Не ми пука. Като човек... Аз обичам приключения, може би за това. За мен е, даже като тръгваме сега с кемпера и казвам Барт, сега, трябва да ти е ясно, може да се щупи кемпера, може всичко да стане, може да останем без ток, може това. От сега искам да се подготвиш психически, защото той е по-така, като мъж може би, защото иска всичко да е наред, не знам. И той ги живя, но нещата е много драматичен в някакви такива ситуации.
Това е много интересно, защото обикновено ролите се обърнат. Нали? Жената е по, как да кажа, драматична в такава ситуация.
Еми той не, не че е точно драматичен, но примерно, ако няма ток, той цял ден ще казва, че няма ток.
Няма ток, да.
Да, и аз му казвам, аз знам, че няма ток от момента, в който установихме, че няма ток, да продължим с живота си без ток сега. Но той, ето сега, примерно, а, ето и хладилника не работи. Викам, да, не работи, защото няма ток. След малко, а, то сега, как ще пуснем печката? Викам, да, няма ток. И, той, и това продължава. Не мога да се зарежда телефона. Няма ток. При нас е така. При нас е в това отношение. Аз съм много по спокойна, а той е по... Той обича всичко да е наред. Той не обича такива неща. Обича и комфорта си, обича...
Подредено, всичко да е подредено,
да, обича предвидено, да е подредено, предвидено и да обича и комфорта си, докато аз съм палаткар човек. Аз, ох, веднъж го завивах на палатки, голяма грешка.
Оле,
ходи всеки ден по 10 км пеша, става, ходи за да отиде да си вземе кафе, да отиде до тоалетната и стоя на това кафе по 3-4 часа на ден и после докато се върна, то беше след обед, викам ти... Ти тотално не знаеш каква е концепцията на палатките.
Чак сега. Бил е на палатка? Бил е на палатка.
Бил е, да. И умрънка света. Каза, че повече никога не иска. Пък на мен ми трябва нищо. Аз отидох и изкопах тоалетна. Той не пожела да я ползва. С една лопата изкопах, оградих с хавли, сложих мидички и всякакви неща. Но не са за него тия неща.
Сещам се за трите мидички от Разрушителят с Сивестър Сталон. Тъпа препратка филмова, който се сеща, поздравявам го, който не се сеща да го провери.
Само ти се сеща.
Само аз и 10 човек ми се спомнят за Разрушителя от 95-та година.
Това е много жестоко да заведеш някой на палатки.
Да, това защо му го направиш?
Според мен това е...
Какво ти беше направил?
Ама не, то аз не само Барт. Аз заведох част от екипа си. Всичките и доста от тях бяха за пръв път. Ама според мен това е най-приятният начин да се починя човек. Аз за хубаво го направих. И едното момиче, тя е по-така... как да се изразя? По-така люта. И само пристигаме. Ние разпъваме с палатките и моята идея беше, че всички ще си починем. Няма техники, там няма обхват на карадере, няма нищо. И свикам, и аз ги навивам. Това е перфектната почивка. И както се сгубявам...
Да, убеждаваш ги, защото да, те не вярват на това, което ти казваш.
Не, на повечето много им хареса, между другото, но разпъваме си палатките и само от далечната се чува някаква зверска дандания. Нашата елица идва от екипа и вече е на скандал със съседния лагер за паркоместа. Викам човек, успокой се, тя вече натоварена, зачервена. Викам, ти си дошла в гората.
А тя откъде е? Знаеш ли?
Ох, беше характерно за техния край, ама сега ще изложа, не се сещам откъде. Точно е.
Сега да не е някоя люта македонка просто. Аз за това питам.
Ами... Люти македонки търсиш ти. Еми... В цялата
не,
история.
Не е македонка.
Хората винаги скарат за паркоместа.
Така е. Така е.
Не, ма то толкова бързо се беше случило, че чак скандал. Това, колко пъти съм ходил на карадера, не съм чувал да има скандал. Особено за паркоместа.
Аз още преди да започнем разговора, за пръв път си говорим с теб, вие сте ми се познати от преди, но още когато видях за тези заглавия на книги, знам какви неща си публикува и в канала си, ми се завъртя една идея за въпрос. Мислила ли си ти да събереш всички тези неща в книга? Защото ти заради спонтанността имаш истории, заради интереси към личностното развитие и това реално, което прави с планера, имаш и това желание да помагаш на хората си подредят живота. Мислила ли си някога това да го сгубиш в хартиен формат?
Какво да ти кажа? Не мисля, че съм озряла за такова нещо, защото не съм основно за това.
Това е добър аргумент.
Да, не мисля, че просто, защото си изчел, да кажем, 30-40 или 100 книги за личностно развитие. Това те квалифицира да напишеш и ти такава. Знам, че за много хора съм мотивиращ човек. Може би най-мотивиращото нещо, което мога да създам, е биография. Защото това би включило всичко, и спонтанността, и откъде съм тръгнала, и как се случили нещата, и какво съм правила. Може би това, но това е толкова рано за такова нещо. Това е напред някъде в бъдещето.
Ако отговорната ти редакторка Милена Ташева слуша това, тя може би няма да е на същото мнение.
А тя, ако слуша това, сигурно иска да я започвам.
Да, мисля, че се чуди защо не си започвам да пишеш вече. План.
Мисля, че има още какво да да постигна, да науча, да направя.
Пътешествия, измамници.
Да, те първа, предстоят ми сигурно много. Някой ден може би, но в момента се придържам към истинските си страсти и по-скоро това да черпя опит и да уча от живота, отколкото... И да, да, аз мотивирам хората, много хора ми пишат, че ги мотивирам. Мотивирам ги с постоянството, с упоритостта си и с това, че не се отказвам. Но към момента по-скоро... Ще го показвам във видео формат някой ден.
А те супер много те харесват хората, трябва да кажа.
Да, бе, аз се чудя как ни им писна от мене. Честно ти казвам, наистина се чудя как ни им писна на хората от мене. На мен ми писна от мене.
Това вече е проблем, да. Ма, наистина, според мен е, имаш много искрена фен база, може би защото ти самата си толкова искрена и откровена с хората. Ще всички знаем, че има хора, които са много популярни и ги следват, ама просто за да гледат сир, нали? Не, защото не си ги харесват. Има и такива случаи. А пък при тебе някакси много искрено.
Може би от една страна, защото наистина всичко, което правя, го правя с голямо желание и страст и то просто си личи. Това може би пали другите хора да правят и те нещата или да се насочат към нещата, които ги заразяват по този начин. Не знам, нещо такова е. Основно, защото аз получавам често съобщения, във всяко едно присъства, ако не всяко едно, то през едно е, че много си автентична.
А, това. Аз много се забавлявам, като пуснеш лайф и чета отдолу коментарите на хората. В смисъл, те са супер много, изкачат постоянно и си комуникират с теб, искат да знаят. Някакво много е готино.
Да, аз съм създала много позитивна аудитория, много позитивна общност около социалните си мрежи. И то в линията на всеки сам създава собствената си реалност, защото съм блокирала около, може би, 5000 човека до сега.
Аз съм за това исках да те попитам. Неизбежно е с това, което се занимаваш, да не се сблъскаш с негативност онлайн. В момента едва ли не много хора свързват социалните мрежи с негативност. А как се справи с нея? Освен блокирането, което е, нали,
практическата
дейност. Въобще не ми се налага да се справям с нея по друг начин, освен с блокиране, защото тая негативност не е мой проблем. Тя е проблем на човека, който я носи в себе си. Аз просто го ограничавам от моите пространства и това е.
Това е чудесна нагласа, между другото, да.
Няма, не, it's not so deep.
Ами не, социалните мрежи го позволяват. Не знам защо хората не се възползват от това. Защо си мислят, че трябва да комуникират или да дават на други хора, които са негативно настроени към тях, към интересите им, към работата им, към това, което правят. Защо да дават на тези хора трибуна в собствените си профили, групи?
Защото при някои хора те го отчитат за... Защото това също ти развива социалните мрежи. Всеки... Дори да има хейтери, това са гледания, това са коментарите, ти дигат поста, да кажем. Само, че аз въобще, при мен въобще не е на всяка цена. Да, изобщо и също така не смятам, че социалните мрежи са някаква публична услуга, която е право на всеки. Това е моето пространство, в което аз мога, даже казвам, ти не можеш да блокираш всеки, който има различно мнение от твоето. Значи, има мнение и мнение. Да имаш различно мнение и да имаш интелекта и възпитанието, да го поднесеш по начин, по който е уважителен за отсрещния човек, е едно. Никой не съм блокирал човек за такова нещо. Обаче да напишеш ти си тъпа, грозна, да ти умре котката, не е хейт удивителен. Нали, съвсем друго.
Не е хейт.
Да, не е хейт. Моля, имам един апел. Обикновено, когато не е хейт, няма нужда да се напише след това не е хейт. Но аз въобще не смятам, че моите социални мрежи са някакво право на всеки да ги гледа. Ако не ти харесва и ако сам не можеш да вземеш решението за себе си, че не ти харесва, аз ще го взема това решение за тебе и ще блокирам.
Да, това е много готина тактика. Тото, който също ни гостува, също каза, че е спрял коментарите си под...
А, той дори не си шоп, играе просто... вече да прави това пресяване. Тото каза, че просто ги спира навсякъде. На песни, на неговия подкаст, при Тото. Всички такива неща, които качва в YouTube, в социалните мрежи, навсякъде спира коментарите.
Да, ами това също е вариант, но... При Тото според мен е различно, защото той не прави влогове.
Да.
При мен някакъв път в коментарите се водят разговори, коментират се други неща. И сега в Сърбия доста хора споделиха, че те са мамени. Има добавена стойност от коментарите, според мен. Но естествено, за мен поне естествено, че хората, които... пишат някакви отвратителни неща, естествено ще ги блокирам.
А да ходят да пишат отвратителни неща, друга.
Въобще не съм дължна да им търпя хейта. Аз съм откъде на къде.
Има ли възможност да ги блокираш? Имаш. Том има тази възможност, значи може да го направиш.
И аз това го правя от самото създаване на моите социални мрежи. Просто от самото начало. И тъй като изградих този навик от самото начало, дори имам, понеже имам асистент някой път, той се захваща с това. Научих Любомир Жечев да блокира също. Той блокира в подкаст. И реално...
да се знаете, внимавайте какво пишете.
Не, то не е да се знаете да внимавате. Аз нямам против хората да не ме харесват. Нямам нищо против. Обаче не ме интересува мнението, защото аз не ги познавам. То няма стойност за мен. Обикновено хората си имат някакво мнение, което автоматично смятат за истина. Тоест, коментара не се пише според мен, еди си какво, а се пише като някакъв факт. Да кажем, ти си с бар заради пари. И това е факта вече. Добре, окей, аз не искам да ти променя мнението. Просто ти няма да имаш достъп до моите социални мрежи.
То въпросът е, те искат да знаят, че ти си прочела мнението им, че стигнал, те, че са го казали.
Вече не съм и го прочела, защото асистента ми ги блокира, така че дори това удовлетворение мога да им отнема.
Като човек, който си играе с чат-ботове последната седмица, усещам как много скоро ще имаме чат-ботове да вършат точно тази работа, като дойде негативен коментар и чат-бота направи.
Сега асистента може да се разстрои, ако чуе това.
Няма, който той има достатъчно работа.
Достатъчно друга работа.
То просто, то обикновено се едно се върти около едно и също. Или за жените е, че си грозна и си дебела. Това е най-често. Че си материалистка. Да, че си материалистка, това е задължително, без значение. Нали? Че не работиш. Ако пък не мислят, че си грозна, ако мислят, че си хубава, еми то нормално да изглежда, както цял живот не си работила. Също ти нямаш правилен ход, така или иначе. И нещо, защото аз избягвам да качвам децата си в социалните мрежи. Че избягвам. Качвала съм някакви неща, но доста рядко ги качвам. И че си лоша майка, защото не ги качвам социалните
мрежи. Ти виждаме децата. Като друго почнем да виждаме децата...
Да, май около това се върти. Вече четвърта година. Около това се въртят нещата, да.
А като човек, който...
Представям се, само изнея, ще се прекъсвам. Представям се след 20 години да живея в къща, да си гледам зеленчуци, плодове, децата ми са в колежи и Цецо от Люлин да пише без барти си нищо. Така че най-вероятно това ще продължите, че да.
Точно каза след 20 години. Щях да питам като човек, който е в тази нова индустрия, защото то си е индустрия, инфлуенсърството вече, зависи много, изключително много от социалните мрежи. Как, мислила ли си за бъдещето и как ще се развият те и тази сфера като цяло?
Мислила ли съм? Не знам. Мисля, че така или иначе няма да изчезнат социалните мрежи. Това, което си мисля, че в бъдеще ще се случи е да имаме някакъв вид идентификация. Тоест, ти да, правейки си акаунт в нещо, да си със самоличността си. Мисля, че в бъдеще време ще има доста работодателите да виждат какво си. Да има нещо като архив. Той има Yale, мисля, че има някаква платформа, ето може да се гледа. Но мисля, че ако пишеш хейт коментари, ако тормозиш хората, защото това е психически тормоз, ако тормозиш хората, това ще бъде регулирано от закона. Мисля, че ще се стигне и до там. Най-вероятно няма да е по моето време. И ще е супер, защото ще могат да се пускат жалби. И мисля, че всички тия неща ще се урегулират. Мисля, че сега е като България 90-те години, където всичко е възможно. И абсолютно никакъв ред в момента интернет пространството е малко такъв вайб. Но според мен в бъдеще няма да е така. Според мен в бъдеще ще има правила, ще има закони, ще има... Той сега има киберполиция, не знам...
Има, но притеснява ли те регулацията теб като човек, който създава съдържание? Защото има създатели на съдържание, които не искат да има регулация и някой да им казва това може да качваш, но това не може да качваш.
То не е толкова какво може да качваш, какво да не качваш. То свобода на словото ще си има така или иначе. То е по-скоро... точно за това... сега имаше един... пример мога ти дам от TikTok едно момиче, което е бременно и на нея всеки ден някаква си прави фалшиви профили и пише бебето ще умре, бебето ще се роди мъртво. Так, за такива неща говорим, разбираш ли? И смятам, че това ще бъде регулирано след време и ще има такъв тип правила и закони. Това няма да е възможно след време или ще бъде много лесно да се пуснеш жабата и той човек да носи наказателна отговорност. Защото малко ли много света се премества онлайн. Нормално е правилата и законите и реда се преместят онлайн. Просто ще стане по-натам. Това си мисля, което е хубаво. Аз съм почитател на социалните мрежи и като консуматор, и като човек, който създава съдържание, и като майка на деца. Не съм против тях. Мисля, че хората много... така, социалните мрежи са им виновни за много неща. То мисля, че цяло има такъв... има хора, на които за все нещо някой трябва да им е виновен, но всъщност социалните мрежи ни дават толкова много информация, свобода, да видим какво се случва. Аз съм 80-те години родена. Ние въобще не знаехме в съседния град какво има. Аз не бях ходила в София, докато не станах сигурно на 18. Въобще не знаех нищо как се живее в другите държави. Толкова по-различно беше всичко. Сега децата, мога да кажа, аз виждам децата, те са хиляда пъти по-умни от нас. Хиляда пъти повече в час. Филип е обработи едно видео, сина ми обработи едно видео оня ден. И аз стоя, аз качвам 4 години видеа и стоя и чак ми стана малко
неудобно
от начина, по който той беше обработил видеото, което беше обработил. Времената се променят и колкото и да сме носталгични към да, хубаво беше като играхме пред блока и ни викаха отгоре по терасите, Ани, прибирай се за вечеря, хубаво беше, ама няма да стане пак така. Просто, нали, всяко поколение казва, по нашето време колко беше хубаво.
Защото тогава сме,
да, всеки
сме млади.
Има носталгия, има плюсове и минуси в двете неща, но света върви в една посока и или сме адаптивни, или оставаме някъде в миналото да живеем. Това е. Аз се радвам сега покрай децата, че мога да съм в час абсолютно.
Ти си в час.
Всичко, да.
Аз не съм.
Те са тинейджери моите и сега вред и кипят, а пък следващото поколение ще имам тинейджери внуци, така че аз съм постоянно в час.
Планирала си всичко.
За да завършим разговора, обрисувайки бегал портрет на Йоко, понеже ни стигна времето, трябва да споменем и фондацията Имаш Леля.
Mm-hmm.
Набирате ли доброволци там? Как се
движат нещата? Набираме при конкретни каузи. Движат се нещата лека по лека. Аз имах конкретна идея за тази фондация, какво искам да правя с нея и това е нещо от едно от нещата, които се реализираха. Беше ми на Vision Board-а миналата година, успях да го реализирам. Благодарение на книгата, за готварската книга, която издадохме, тя даде началния тласък чисто финансово, за да мога да го направя. И нещата си вървят. Имаме безплатен магазин. Това е, може би да го споделя за слушателите. Има безплатен магазин в България. Абсолютно всичко в магазина, то е онлайн магазин, всичко е безплатно, има дрехи, играчки, книги, най-различни неща има. Моля ви се, влезте и си вземете нещо от безплатния магазин, защото сме затрупани. Той работи изцяло с дарения. Даренията са от мои последователи. Те са пращали всички вещи. Ние ги на порции ги качваме, снимаме и качваме, защото става въпрос за много неща. Единственото, което се плаща е доставката си поема човек, но може да си вземе артикули. Естествено, вече имаше опити за...
няма как.
За употреби. Опитваме да се следим за това. Доколкото е възможно, сега не е на 100% възможно, но аз съм на мнение, че 70% от нещата отиват по предназначение. Това си е победа. Но имахме скандален случай, в който една жена беше поръчала 56 неща във всякакви размери, Защото очевидно, ако си затруднен и искаш да си поръчаш дрехи за тебе и за детето, най-вероятно ти си в един размер, детето ти също е в един размер. А там имаше буквално, и после разбрахме, че препродава стари вещи, както и да е. Да, но това го очаквахме. Не сме и пращали 56 артикула. Пратихме и 6, казахме, че повече не може да поръчва. Защото я хванахме, то се личеше, че лъже. После видяхме, че има и фирма. Но освен безплатния магазин, аз се ходя до един дом в Пловдив за деца. Там сега даже другата седмица трябва да ходя. Купихме им нова хладилна витрина. Mm-hmm. Децата им носих дрехи, сега ще им нося още неща. Искам да спонсорирам техни с фондацията, техни хобита. Искам да ги запишем на уроци най-различни. И според мен това е едно от най-ценните неща, които може да дадем. И друго, което възнамерявам да правим, е да ги водим не само тези деца, ами като цяло деца без родители, да ги водим на почивка лятото. Аз съм го правила преди. Водила съм цял дом за деца на море и беше невероятно. И такъв тип неща си представям да правим с те първа. Фондацията не събира пари от дарители. Нямаме такава практика. Реално за сега я финансирам само аз. Но вещи сме получавали. Представям си, че да кажем, може лятото или пролета да организирам бягане и да има гривнички, които си хваш 5 лева, да кажем, и за конкретна кауза да отиват тези пари. Винаги за конкретни каузи. Не искам да... Просто нямаме офиса, нямаме служителите, за да може да навигираме чужди пари. Изобщо не искам да отивам в тая посока. Към този момент правим това и така ще продължим. Аз не бързам, преценявам си в някаква степен възможностите, не се захващам с някакви грандиозни неща още, защото знам, че нямам възможност да чисто физически и психически да изтикам някакъв огромен проект. Живот и здраве, аз съм решила на 40 години се пенсионирам, тогава мога да се занимавам само с зеленчуци и фондацията.
Това е много добър план.
Много добър план.
Само да кажем със слушателите, поправете ме ако греша, сайта на фондация Имаш Леля е imashlela.com, като Леля е L-Y-A.
С Y. Кажи си го както.
Леле е с Y.
Леле е с Y.
Ще го сложим и в инфото към подкаста.
Имаш lela.com. Да. О, друго, което има. Имаш Леля, има котка също. Тъй като бях малка, постоянно прибирах животни в къщи, майка ми постоянно ги връщаше пак на улицата. И сега обаче никой не може да му спре. И понеже едно коте видях на улицата, сляпо, и много ми стана жал. И да, прибрах го. Сега фондацията си има и сляпа котка. И всъщност това е нещо, друга посока. Това може би също е, ако освен работата с деца, защото Имаш Леля беше основната идея, че дори да нямаш родители, Имаш Леля, защото аз съм в личен контакт с децата, аз не просто пращам някакви неща, ние се познаваме, буквално като тя в дома и снимаме тиктоци. В смисъл, те искат да снимаме тиктоци. И те ме познават. Другото нещо, което някой ден живот и здраве си пожелавам, ще за някой бъдеш вижен борт, един приют за животни, ама с страхотни условия, или да помогнем на приюти, съществуващи за животни, защото имам голяма слабост към... Въобще към всеки, който е беззащитен. Така, колкото мога. Искам да се раздам в тая посока.
Това е начин на организиране на времето, ще успееш.
Мисля, че да. Трябва един стабилен 12-седмичен план.
Обаче ме не губиш. Отивам да се...
Да се грижи за животите, знам.
Тя идва в приюта.
Да. Дойде
да,
време
това
за
е една от моите също мечти, между другото. И аз му казах, че когато можем да направим една голяма къща, която да прибирам всички бездомни котки, които виждам. Защото аз също имам навика да... Имам навик да ми падат котки на главата.
Буквално понякога, между буквално другото, и след това да ги лекува.
Обаче какво стана? Намерих им дом, нали?
Браво.
Всичко беше наред.
Супер.
Дойде време за блиц.
Хайде.
Бързи въпроси, бързи въпроси.
Окей.
Настрой се.
И докато тем се разлиства, книгата, която би препоръчала на всеки?
4 споразумения.
Любимото място, което си посещавал?
На всяка където тя с кемпера.
Градът, който никога не би посетил отново?
Може би... интересен въпрос. Не, нямам такива предразсъдъци към никое място, в което съм била. Ще дам шанс, дори да не съм се прекарала добре.
Любимата ти нездравословна храна?
Бира.
Бруис, как ще отбелязваш до къде стигна в книга?
С човки. Извинявай, мислих за планер, как се отбелязвам. Не, в книга как се отбелязвам, обръщам я отворена на масичката в хола.
Така. Не прегъваш, нали?
Не прегъвам.
Разочароваме точно.
Не, не прегъвам, нямам този навик, но не съдя хората, които прегъват.
Браво, аз пляскам.
След този разговор искам да отбележа нещо, защото ти го спомена по време на епизода с Йоана Йоко и просто няма как да не кажа нещо. Става дума за книгата Зов за завръщане на Арнолд Шварценегер. За която те се оплака, че говоря доста за нея.
Казах ви, че ще се стигне до това.
Хареса ми, какво да направя? Аз съм дете на 90-те, отраснал съм с филмите на Арнолд. И изведнъж, съвсем случайно, аз дори не бях сигурен, че искам да я слушам тази книга, защото аз я слушах. Дори не бях сигурен, че искам да я слушам. Слушах я и много ми хареса, защото той е толкова искрен, толкова семпъл в изказа си. Беше много приятно за слушане, наистина.
Автентичен.
Автентичен, това е много добра дума за Арнолд Шварценегер. Да, така, който не я е чел или не я е слушал, Total Recall е английското заглавие, българското е Зов за завръщане. И там Арнолд разказва целия си живот от детството в Австрия, през казармата, фитнеса, бодибилдинга. Какво имаше по-сто? Много неща му случва този човек. Заминаването за Америка, бизнесите, актьорството и политиката. Ей, най-странното, че на политиката им беше най-скучно. Най-интересно ми беше да слушам неговите казармени истории.
На мен най-много ми хареса историята с хороскопите.
Историята с хороскопите я разказахме... С зодите и хороскопите, не я разказахме с книги под завивките по Дарик Радио, така че ако не сте я слушали, погледнете в страницата с книги под завивките във Фейсбук, там я има историята. А ако не сте слушали с книги под завивките по Дарик Радио, всеки понеделник от 8.40, там водим рубрика с Темс и ви препоръчваме книги, които ние сме чели, не гостите. Темс тотално в момента гледа така стената нещо зад мен. Къде, добре ли си?
Не, някак се разсеях.
От кое?
Твоите истории за Арнолд Шварценегер. В смисъл, спомних си от този понеделник, който мина в...
И се смути.
И се смутих.
А има още по-смущаващи в книгата.
Опасявам се, че ще ги чуя.
Да, но ето както Йоко каза, биографите могат да са много мотивиращи. Ето това е един мотивиращ пример.
Знам, че имаме слушатели, които са големи фенове на Арнолд Шварценегер. Миро, ако слушаш това, теб визираме. Така че, ето ви предложение, което може да ви хареса или да ви даде идея за подарък на такъв почитател.
А подарък, който може да направите на себе си и на всичките си приятели, е да се абонирате за Първа страница, има ни навсякъде, в Spotify, в SoundCloud, в Google Podcast, Apple Podcast и така нататък. Постарали сме се. Абонирайте се и очаквайте нов епизод винаги на две седмици, винаги в четвъртък и винаги придружен от статия в webcafe.bg.
И една доста доволна доза постове в социалните мрежи.
Браво.
Благодаря.
Дай пет. А, така. Добре. До следващия път.